Сенегал президенті Маки Сал республикамызға үш сәфәрі вақытында бірнеше спорт объектында болды. Оны Татарстан рәйісі Рустам Миниханов ұзатып жүрді. Қунақ Қазан халықара ат спорты комплексінде ипподромны һәм оның инфраструктурасын қарады. Акбарс Арена стадионында Сенегал президентіна әлегі объектінің тарихы турында сөйледілер. Стадион, шаралар, шул есептен ифтар мәжілістері өткәрү мөмкинлекләрен тәкъдир иттеләр. Танылған футболшы Рубин Иги командасының хәзерге тренері Гигдинис Карадинис Маки Салға символик бүләк Рубин клубы майкасын тапшырды. Сенегал президенті КамАЗ мастер командасы белән дә очрашты. Маки Сал су спорты төрләре сарайында да булды. Бирде аңа халыкара һәм Бөтенроссия ярышларының үткәрелүе, яш изучыларның осталык мәктәбе эшчәнлеге турында сөйләделәр. Хәзер бирдә йөзе буенча Россия кубогы ярышлары дәвам итә. Сенегал президенті Бәшир Рәмеев есімдегі IT паркта да болды. Ул IT паркның яңа бинасы белән танышты. Аның иҗтимагый киңлекләрен, конференцияләр залын, кибер спорт аренасын, шулай ук балалар IT паркын бәяләде. Республика цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин IT паркны төзү тарихы, Бәшир Рәмеевнең шәхсе турында сөйләде. Сенегал президентын Казанда 2024 елда үткәреләчәк фиджитал уеннары белән дә таныштырдылар. Анда Сенегал вәкилләрен катнашырга чакырдылар. Республиканың инвестиция үсеш агентлыгы вәкилләре IT паркта Татарстанның икътисади һәм инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир иттеләр. Татарстан рәйесе Рустам Миниханов Қазан Кремлендә Сенегал президенты Маки Сал белән очрашты. Республика рәйесе аның Африка берлеге рәйесе буларак быел Россиядә булуын билеп үтте. Маки Сал Украина низагын жоға салуда да актив катнаша. Июндә Африканың кайбер илләре җитәкчеләре белән бергә Киевтә һәм Мәскәүдә сөйләшүләр узды. Низаклы жоға салуның Африка планы тәкъдим ителде. Рустам Миниханов узган ел Сенегалда булуын әйтте. Дакарда Татарстан вәкилләрен җылы каршылаган өчен рәхмәт белдерде. Әлегә Татарстан белән Сенегал арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлек күләме аз. Төрле елларда Сенегалга КамАЗ автомашиналары, вертолет заводы продукциясе сатылды. Машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, инновация, халал индустрия тармакларында да хезмәттәшлек мөмкинлекләре зур. Сенегал вәкилләре Россия ислам дөньясы җыенында катнашты. Күргәзмәдә үз товарларын, агропаркта стендларын тәкъдир итте. Татарстан рәисе мәгариф, мәдәният, туристлык, спорт, башка өлкәләрдә элемтәләрне ныгытуга игътибар итте. Сенегал президенты Рустам Миннехановка жылы кабул итүе өчен рәхмәт белдерде. Мөселманнар яшәгән, шулай ук IT технологияләр спорт ягыннан олак иткән төбәк буларак Сенегал белән Татарстан мөнәсәбәтләрен үстерү белән кызыксынуларын әйтте. Иннополиста Россия дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесе җитәкчесе Игорь Манылов катнашында экспертизалар ассоциациясенең киңәйтелгән утырышы булды. Утырышта шулай ук Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, дәүләт идарәсе, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хайруллин, төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов катнашты. Роман Шәйхетдинов быел Иннополис университетының 3 тулай торак комплексы төзелеше тәмамлануын билеп үтте. Бу комплекс мәгълүмати модельләштерү технологияләре буенча проектланган һәм экспертиза узган. Шәһәр мэры Руслан Шагалиев Иннополисның үсеш перспективасы турында сөйләде. Төп максат илнең иң яхшы IT белгечләренә эшләү өчен уңайлы шартлар тудыру. Игорь Манылов Иннополис тәҗрибәсенең илнең киләчәк төзелеш комплексын формулаштыруда үрнәк булуын белдерде. Киңәшмәдә инвестиция төзелеш проектларын үтәүдә, экспертиза институтын цифрлаштырганда, заманча технологияләрне куллану, проект смета документларының сыйфаты турында фикер алыштылар. Башка темаларга Буа шәһәренең үзәк урамнарында батырлык ордены белән бүләкләнгән махсус хәрби операциядә катнашучыларның сурәтләре төшерелгән баннерлар барлыкка килде. Район башлыгы Ранис Камардиновка әлеге тәкъдим белән җирле активистлар мөрәҗәгать иткән. Без һәр сүрәтне куюны хәрби хезмәткәрләрнең әти-әниләре белән килештердек. Мондый үрнәкләр яш буынга якташларының шын каһарман булуларын аңласыннар өчен кирәк. Без ватан сагында торган буга егетләр белән горурланабыз, диде Ранис Камердинов. Өлкән лейтенант Вадим Журавлев батырлык ордены белән 2 тапкыр бүләкләнгән. Махсус операциядә беренче көннәрендән үк катнаша. Казан танк училищесын тәмамлаган дигәт зот белән җитәкчелек итә. Махсус хәрби операция зонасында яралана, дәвалангач яңадан хәрби бурычын үтәргә китә. Гвардия ефрейтеры Алмаз Баһаутдиновка батырлык ордены махсус операция зонасында күрсәткән батырлыгы өчен бирелгән. Махсус хәрби операция зонасына ул шулай ук беренче көннәрдән үк киткән. Батырлык ордены белән бүләкләнүче арасында Михаил Афанасьев та бар. Ул 2022 елның мартында батырларча һәлак булган. Ул укыган мәктәп диварына истәлек тактасы да куелган. Татар токымлы атларда Алтайга баручы җыйнакларны Минзәлә районында милли киемнәрдән кызлар, гармунчылар каршы алды. Кунаклар өчен район мәдәният йорты артистлары катнашында күңел ачу программасы әзерләнгән иде. Шуннан соң Татарстан Алтай ашабышында катнашучылар Актаныш районына килде. Рәсми очрашу Пуши авылында узды. Ярышларда катнашучылар бүген Пермь краеның Чернушка шәһәренә китте. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 27 июльдә пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяктан юнәлеше көнбатышка үзгәрүчән талгын яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска, көндез 29 градустан 34 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.